Ladies and gentlemen, Rock Talk.
Вітаю! Завжди радий щотижневим нашим зустрічам у рукутку Європейського радіо для Білорусі. Моє ім'я Віктор, сердечно запрошую. Як і звичайно, зона радійного музичного неформату «Сябри» по-ранішому відкрита для всіх на хвалі Європейського радіо для Білорусі. Аннігілейтер у рукутку з твором під назвою «Рап». Фіст, 14-й по ліку і апошній пакуль што на сьогодні студийний альбом канадських трешерів гурта Анігілятор і один з ягоных треков Wrapped. Ёсць яшчэ паліва ў баку. Імпануе мне, што ў музыцы Анігілятору гучыць не толькі традыцыйны металёвы саунд, але тут можна знайсці і тэндэнцыі добрага прагрэсіўнага і меладычнага развіцця. Дастаткова згадаць, што тут падпрацоўваў свой час цяперашні барабаншчык Dream Theater Майк Манджіні.
Рок-куток.
До речі, що тичеться прогресіву, трапив тут, дякуючи сину, на вельми цікавий колектив під назвою Mystic Dream. Не стільки може і колектив, кільки музичний проект бубнача Сайруса Дзе. Колективом однодумців гэтае трыа з Гонконгу було 8 гадоў тому. Менавіта тады музыкі захапіліся творчасцю американскага прогресіву монстра под назвою Dream Theater. Як гэта ўласціва кітайцам, ламаць галаву доўгі час над уласнай назвай яны не сталі, назваліся па аналогіі Mystic Dream. Узялі ад Dream Theater за аналаг для стварэння таксама ўсе ягонай гармоніі, а з тым і прыступілі да стварэння уласнага тэатру. Недавні быў ва Украіне. Дзіўна, але разам з вядомымі класічнымі маркамі аўтамабіляў, усясветна знаных канцэрнаў, па дарогах краіны ва ўсімагчымых кірунках пад украінскімі і расійскімі рэгістрацыйнымі знакамі ўсё больш і больш гойсаюць, як дзве кропкі падобныя да іх кітайскія аналагі. Штосьці падобнае стварыў у музыцы гурт Mystic Dream. З цягам часу Cyrus Z застаўся адзіным яго сталым удзельнікам у ліпені 2013 году разам з гітарыстам Аланам Чойнгам, клавішнікам Арамам Моу і вакалістам Александрам Тонгам. Яны выйшлі на рынак са сваёй запісанай гатовай праграмай For the Sake of Humanity. Сёння я не хачу засяроджвацца на 100% падабенствах Mystic Dream з Dream Theater, бо іх можна пачуць было і ў першай крыніцы. Нічым натуральна яны не адрозніваюцца ў іх паслядоўніку. Ёсць у гэтаму ва ўсім іншы аспект, які, уласна кажучы, і прыцягнуў да гэтых музыкаў маю ўвагу. Уражыла мяне ў першую чаргу тут тэхнічнае майстэрства і якасць выканання. Узроўню то яно зусім не горшага, а ад таго ж уласныя мысі і некаторыя аранжыроўкі музыкаў з'яўляюцца нічым іншым, як прыемным і цікавым новым развіццём прапанаваных раней Dream Theater тэмаў. Вось, да прыкладу, твор пад назвою «Confounded Mind». 2013 год, Made in Hong Kong. Музичний проект Mystic Dream, альбом For the Sake of Humanity і твір під назвою Confounded Mind. Навідувальники Рокутка часом просять не спинятися виключно на творчості англійських і американських виконавців і братися, як би мовити, за палітру ширейшу. Ось вам і калі ласка. Каб ще вокал музики могли приписати більш якісно. Ну, вельми годная музычная формация, здалюкаючи. Року прогрессивного на сегодня, здаётся. Хапая, сменим крыху настрою, скотчем на тягник до року больш агрессивного. Юнида, Винс Фонтейн.
Now it's a hot girl, you're in your life. And if you never
Ladies and gentlemen, Rock-Kutok.
Наше віртуальне рок-кафе по-ранейшому працює у ефірі Європейського радіо для Білорусі. Тут відказний за все тільки я, Діджей Віч. Головний вір з музичного неформату на радіохвалях. «Wish You Were Dead» – так назвали гетую пєшню музики з американського треш-квартету «Overkill». У 2012 годзе яна знайшла сабе месца на апошнім альбоме «The Electric Age». Сваю кар'еру музыкі пачалі ў Нью-Йорку ў 1984 годзе і адразу замасавалі за сабой рэпутацыю тэхнічнага, моцнага і хуткаснага музычнага фармавання. Пры гэтым Overkill здолеў добра абмежавацца ад розных крытычных аналогіяў з тагачаснымі хэві-монстрамі кшталту «Металікі». Сягам часу склад гурта змяняўся неаднаразова. Нават нязменны яго вакаліст Бобі Бліц Элсворт ледзьве не пакінуў каманду, калі ў 2002 годзе падчас канцэрту ў Нямеччыне ў выніку невялікага прыступу страціў на некаторы час прытомнасць. З гэтымі акордамі, сябры, як звычайна, запрашаю далучыцца да нашага рэтра-пакойчыку. Год 2013 быў азначаны ў даліне Шарлоты, што знаходзіцца пад польскім Слупскам, у 7 кіламетрах ад Балтыйскага мора выступам легендарнага лацінаамерыканскага гітарыста Карласа Сантаны. Адбыўся канцэрт у межах 7-га міжнароднага фестывалю «Legends of Rock». Музыка яшчэ мае поўныя творчыя батарэі, выбітна канцэртуе. Я ж новых шкляных сталічных марачосаў не будую і запрашаю вас на нязменны ягоны хіт пад назвы «Black Magic Woman, Gypsy Queen». Карлас Сантана, сябры. Карлос Сантана, 1970 год, альбом «Ебраксас» і славутий хіт «Black Magic Woman» «Gypsy Queen». Цікаво, що пісню написав гітарист гурта Fleetwood Mac Пітер Грін ще у 1968 році, але зорною вона стала після того, як її версію виконав Карлос Сантана разом з вокалістом Грегом Роулі. У 1970 році пісня Black Magic Woman трапила одразу на четверте місце в американських і канадських чартах, а після з'явлення її на альбомі Сантана «Ебраксас» стала більш асоціюватися менавіта з ним. На сьогодні все. Покидаю вас до наступного споткання. Моє місце займає покуль супергурт Them Crooked Vultures. Запрошую вас до зони родинного музичного неформату на хвалі Європейського радіо у наш рокуток. Тут відказний за все тільки я, Віктор Чайкін. Щасливо, and keep on rocking. Thank you.
Ladies and gentlemen, Rock to Talk.